Přejeme vám dobrý den z dvojky, připraveny jsou další příběhy z kalendáře a u mikrofonu jsou nastartovaní Jan Kovařík
a Tereza Stýblová. Dobrý den i ode mě.
Ptáš se, jak mi dupou králíci?
No samozřejmě, jinou otázku pro tebe nemám, takže jak ti tedy dupou, Honzo?
Skvěle, pojď si poslechnout.
A to jsem ani nevěděla, že chováš králíky.
Sevřeně, v trojstupu obcházejí chalupu.
Seš v pořádku, ale věřím, že ano a že jim dopřáváš volnost, tedy žádná králíkárna.
Kdepak, smělý úsměv na líci, tak mi dupou králíci.
Výborně. No a kdo z vás, milí posluchači, zná autora písňového textu, kterým není Honza, ten to jenom přednášel, tak už také ví, o kom si dnes budeme povídat.
A víte, že původně chtěla, abych to zpíval?
Věříme, že v dnešních příbězích z kalendáře většina z vás jistě poznala, že autorem písně Jak mi dupou králíci a tudíž naším dnešním protagonistou je textař, spisovatel, herec a písničkář Jan Vodňanský. Jeho texty plné osobitého humoru jsou nezaměnitelné.
Jan Vodňanský se narodil 19. června roku 1941 v Praze. Nejprve si pamatuji kulaté bílé stínítko kuchyňského lustru. Ležím na dece, nade mnou se něco houpá, k tomu konejšivé artikulované zvuky, snad slova. Tak to popisoval své první věmy v životě.
Ostatně jako válečné dítě měl o věmy postaráno, bohužel zejména o ty nepříjemné. Třeba když v únoru 1945 spadla letecká bomba na dům na Královských Vinohradech, kde rodina Vodňanských bydlela.
Bomba jako zázrakem nevybuchla. Ale trauma z toho, jak se malý Jeník se svou starší sestrou snažili před americkým bombardováním schovat do krytu, jehož zámek se zasekl, tohle trauma způsobilo, že začal koktat.
Logoped, který Vodňanského po válce vyšetřoval, byl velkým zastáncem Ameriky a proto nechtěl připustit, že by za řečovou vadu mohl spojenecký nálet.
Ten chlapec má v hlavě myšlenkový přetlak, paní Vodňanská, identifikoval nakonec příčinu koktání. A pak se ke chlapci naklonil a zeptal se ho, zda zná pohádku o červené karkulce a vlkovi.
Když Jeník přitakal, odborník pronesl větu hodnou věštce. My jsme ta červená karkulka a Rusko je vlk a do roka nás sežere, vzpomínal Vodňanský pro databázi Paměť národa.
Ve vltavském pořadu Osudy zase popsal, jak prožíval konec války. Rodiče ho i se sestrou odvezli k babičce a dědovi do Milevska v jižních Čechách.
Když se k městu přiblížila rudá armáda, kterou předcházela pověst hrdlořezů, dědeček ušil pro všechny batůšky, do nich dal upečené strouhankové šišky a řekl, že půjdou na nějaký čas žít do lesa.
Ale k tomu nakonec nedošlo. Rudoarmějci totiž dorazili dřív, než se čekalo. Stal se ze mě takový ten chlapeček jako z pozdějších propagandistických plakátů. Vojáci si se mnou pohazovali, drželi mě v náručí a zpívali písně, vyprávěl Jan Vodňanský.
Od té doby měl ruské písně i ruštinu rád. To ovšem neznamenalo, že by sympatizoval s komunistickým režimem. Právě naopak.
První odpor k němu, zřejmě bez děky, projevil už v 11 letech. Po úmrtí Stalina a hned na to Gottwalda sepsal báseň Dvě rány, kterou poslal do Pionýrských novin.
Redakce zmíněného plátku ji ale odmítla otisknout. Název totiž příliš připomínal úsloví zabít dvě mouchy jednou ranou.
Po válce vstoupil tatínek našeho dnešního protagonisty Jana Vodňanského do komunistické strany Československa. Prý to částečně způsobila radost z osvobození a částečně pragmatická touha stát se ředitelem finančního úřadu.
V komunistické straně si ale soudruh Vodňanský dlouho nepobyl. Když na začátku 50. let někdy před Vánoci přišla domovní důvěrnice žádat paní Vodňanskou, aby uvolnila manžela pro okamžitou účast na stranické schůzi, ta ji odbyla s tím, že nikam nepůjde, protože musí uklízet.
Domovnice byla aktivní a s takovou odpovědí se odmítla smířit. A víte co? Nakonec právě kvůli ní pana Vodňanského ze strany vyloučili.
Kvůli tomu také v roce 1958 soudruzi jeho synovi nedovolili přihlásit se na filozofickou fakultu. Povolenou měl pouze vysokou školu technického zaměření.
Dodejme raději hned, že vysněnou filozofii vystudoval později a určitě nemusel litovat, protože jeho profesorem byl jeden z největších českých filozofů Jan Patočka.
Teď jsme ale ještě na přelomu 50. a 60. let, kdy se Vodňanský trápil na strojní fakultě ČVUT. Potíže mu působily hlavně předměty, ve kterých se rýsoval.
Kromě studia matematiky, ekonomie a základů programování v té době začal s psaním veršů a písňových textů.
Měl o rok staršího kamaráda, který ho přivedl do rozhlasu. Ten kamarád se jmenoval Pavel Šrut a díky němu se Vodňanského písňové texty dostaly do rozhlasových pohádek.
Možná se ptáte, kdo k jeho textům napsal hudbu. Šrut je poslal svému známému Petru Zkoumalovi a ten pak Vodňanskému zatelefonoval.
Dobrý den, pan Šrut mi poslal jeden váš text o Otelu, aby šel do hotelu, že tam najde Desdemonu s jiným. Tak to mě zaujalo a já to zhudebním a prodám, ozvalo se z telefonu.
Vážný tón, kterým tato slova Zkoumal pronesl, vyvolal prý ve Vodňanském představu, že mluví s dvoumetrovým producentem z Bíčí šíjí, který občas něco složí, ale hlavně to dokáže prodat.
Asi po 6 měsících telefonování si oba pánové dali osobní schůzku před klášterní vinárnou u Národního divadla.
Jaké bylo Vodňanského překvapení, když na něj místo producenta z Bíčí šíjí čekal nijak vesele se tvářící malý vojáček. Od té doby spolu, pravda s přestávkami, vystupovali mnoho let.
Dvojice Vodňanský Zkoumal, přičemž první jméno patří našemu dnešnímu protagonistovi, poprvé veřejně vystoupila v roce 1962 a navázala tak na své slavné předchůdce Voskovce a Wericha i začínající Suchého se Šlitrem.
Když bylo Janu Vodňanskému 25 let, úspěšně absolvoval ČVUT a musel nastoupit na povinnou vojenskou službu u tankového praporu v Milovicích.
Jakmile se odkroutil 2 roky vojny, spolupráci se Zkoumalem obnovil. Při jejich památném vystoupení 16. dubna 1969 na večírku Mladé fronty v kavárně Savarén hráli jako předskokani Karla Kryla.
Před Krylovými vážnými songy ve vážné době sovětské okupace Československa se tak z publika alespoň ten večer ozýval osvobozující smích.
Vodňanský se Zkoumalem pak začali pravidelně vystupovat v pražském činoherním klubu s představením S úsměvem idiota.
Po něm na scéně ve Smečkách uvedli i další autorská představení S úsměvem Don Quixota a Hurá na Bastilu, ve kterých s nimi účinkovali Táňa Fischerová, Miloslav Štybich a Leoš Suchařípa.
Bohužel ve vyprodaném sále se vždy našli nejenom nadšení diváci, ale i nadšení udavači, kteří ve svobodomyslných vystoupeních hledali politické narážky a zatepla je reprodukovali na příslušných místech.
Udání na Vodňanského, že znevažuje bratrský sovětský svaz, tak chodila do redakcí časopisů, na vedení činoherního klubu i na Státní bezpečnost.
Například koncem roku 1969 otiskl časopis Tribuna rozhořčenou reakci jistého čtenáře na vystoupení Vodňanského a Zkoumala.
Cituji. Domnívám se, že píseň Jak mi dupou králíci na melodii písně Přes spáleniště přes krvavé řeky je mírně řečeno hrubým znevážením jednoho ze symbolů našeho osvobozovacího boje po boku sovětské armády.
Rozlobený čtenář měl na mysli píseň Směr Praha. Nicméně právník Státního divadelního studia v příštím čísle Tribuny autora hájil a stěžovatele ujistil, že je to celé nesmysl, protože píseň Jak mi dupou králíci se na melodii Směr Praha nespívá.
A ještě jeden citát. Nesouhlasím s písní Jak mi dupou králíci, jejíž melodie mi připomínala píseň Směr Praha. Utvrzen v tom jsem byl i textem o pochodujících králících s úsměvy na lících. Kontroval nespokojený čtenář.
Kdyby to nebyla pravda, bylo by to i úsměvné. No, Vodňanskému přitížilo i to, že se přátelil s řadou disidentů a tak si ho STB vytipovala jako vhodného kandidáta spolupráce.
Úryvky textu písně Jak mi dupou králíci zarámovaly první půlhodinu dnešních příběhů z kalendáře, které patří Janu Vodňanskému. Když nechám stranou úvodní nápovědy, které mě chtěla Tereza nutit zpívat, důležitější je, jaká kritika se snesla na hlavu autora v dobovém tisku. Mezitím jsme ale vysvětlili, jak to bylo s koktáním malého Honzíka, které je třeba přičíst na vrub spojeneckému bombardování Prahy na konci války, jak to bylo s neslavným angažmá jeho tatínka v komunistické straně Československa a jak tato kádrová nespolehlivost rodiny umělce zahnala na ČVUT. Přesto dokázal vystudovat a také potkat dvoumetrového producenta z Býčí šíjí, rozumějte Petra Skoumala, s kterým pak navázal prakticky celoživotní přátelství i hudební partnerství.
Co bude dál, chci se určitě zeptat. No, budu tě nutit ještě zpívat dnes, protože
já se bojím.
Se dostaneme konkrétněji k tvorbě Jana Vodňanského a i k jeho dalším námi velmi oblíbeným textům. Také zmíníme okamžik, kdy u dveří bytu Jana Vodňanského zazvonili příslušníci STB, jak dlouho se snažili přinět ho ke spolupráci, zda se jim to povedlo, proč je zakázali a také jaká byla návštěva Jana Vodňanského u Jiřího Voskovce.
Psal se rok 1975, když jednoho dne u dveří bytu, za kterými žil protagonista dnešních příběhů z kalendáře Jan Vodňanský, zazvonili dva příslušníci STB. Odvezli ho do Bartolomějské ulice, kde na něj 5 hodin křičeli, hrozili mu výpraskem a slibovali, že mu zničí život, když odmítne jejich nabídku ke spolupráci.
Písničkář se bál, že se vrací brutalita 50. let. Dobře si totiž všiml obrázku, který ve vyšetřovně STB visel na zdi. Šlo o portrét sovětského hrdlořeza a zakladatele sovětské tajné služby Felixe Edmundoviče Dzeržinského.
Příslušníci STB si na Jana Vodňanského založili svazek jako na kandidáta tajné spolupráce. Domnívali se, že ho nakonec zlomí a on začne udávat.
Nejspíš nechtěně přitom projevili určitý smysl pro humor, když umělci dali krycí jméno Vodník.
I přesto, že měl zákaz vystupování, Vodňanský se zlomit nenechal. Odmítal pomáhat zlu, které se chopilo moci, a zrazovat své přátele.
V té době se také stala jedna zvláštní věc, která se rovnala téměř zázraku. Jan Vodňanský totiž dostal od úřadu povolení vycestovat do Ameriky za Jiřím Voskovcem.
Nebude to znít tolik překvapivě, když zde ocitujeme větu, se kterou ho estébáci za moře pustili. Samozřejmě, jeďte si za Voskovcem, pak si o tom popovídáme. Zřejmě doufali, že jim přiveze nějaké zajímavé informace.
Jan Vodňanský se svou pozdější manželkou Jitkou Schánělcovou strávili u Voskovce v New Yorku skoro 3 týdny a navštívili i Josefa Škvoreckého ve Washingtonu.
Svobodou zotavený Vodňanský se vrátil domů, ačkoliv jej Voskovec přemlouval, aby v Americe zůstal, s tím, že Praha není pro živé lidi.
A bohužel měl pravdu. V následujících letech až do sametové revoluce Vodňanský absolvoval mnoho výslechů v Bartolomějské a sledovali ho i vydírali.
Ale ke spolupráci ho nezlákalo ani pozvání do luxusní restaurace, ani nabídka kariéry v divadle a u filmu.
Vodňanský navíc v říjnu 1977 za přítomnosti Václava Havla a Vlasty Chramostové podepsal v kavárně Slávia chartu 77.
Od té doby ho komunistický režim definitivně považoval za nepřítele.
Vraťme se v příbězích z kalendáře ještě v životě našeho dnešního hrdiny Jana Vodňanského pár měsíců před chvíli, kdy podepsal chartu 77. V lednu toho roku se totiž dvojice Vodňanský Skoumal mohla opět vrátit na jeviště.
Ve Spálené ulici bylo tenkrát otevřeno divadlo Ateliér, jehož ředitel byl zmíněným umělcům nakloněn a dokonce je hodlal hájit proti případným zákazům.
V Ateliéru si ovšem dlouho nezahráli. Na přelomu 70. a 80. let se existence dua V plus S chýlila ke svému konci.
Pánové vystupovali alespoň mimo zakázanou Prahu, ale už i na ostatních štacích je doháněla cenzura. Na souboj s režimem, jehož konec se v té době zdál být v nedohlednu, neměli sílu.
Jejich labutí písní se v roce 1981 stalo představení Život a dílo, které bylo nakonec také zakázáno.
V 80. letech se proto Jan Vodňanský uchýlil k tvorbě pro děti. Psal básničky pro časopisy Mateří douška a Sluníčko.
Postupně pak začal vystupovat s básníkem Přemyslem Rutem, herečkou Světlanou Nálepkovou anebo cimrmanologem Martinem Zákravským.
K vidění byl i na Slovensku, kde hrál se studentským místním divadlem Gunagu, pro které psal i původní slovenské texty.
S Petrem Skoumalem se na scénu dostal až roku 1989 v tehdy slavném představení Večírek rozpadlých dvojic, uváděném v pražském junior klubu na Chmelnici.
Vystupovali tu na půl s tehdy už také rozpadlou dvojicí Jiří Dědeček a Jan Burian. A z jejich politicky nekorektního humoru byl už tehdy cítit závan blížící se svobody.
Sametová revoluce pak Janu Vodňanskému naplno otevřela všechny možnosti. Rád vzpomínal na 90. léta, kdy se Skoumalem objeli půlku světa.
Za vrchol považoval návštěvu Pekingu v roce 2001. Víte proč? Zaspíval tam písničku Jak mi dupou králíci v čínštině. Na dvojce pořád posloucháte příběhy z kalendáře věnované Janu Vodňanskému. Teď je zase na řadě jeden citát. Začalo to někdy na přednáškách na strojařině, když to, co tam říkali, bylo zcela proti mému mentálnímu ústrojenství. Má mysl se musela nějak osvobozovat, popsal Jan Vodňanský prapůvod svých veršů a říkanek.
Prý mu z podvědomí naskakovali úplně sami, třeba sedí pán při malém pivu, ve tváři má zděšení, není ani příliš divu, padá na něj lešení.
Nebo lesní pana a pan Toman hádali se o otoman. Ukradla jsi mi otoman, řekl Toman, kleptoman.
A já mám moc ráda i báseň nazvanou Co se děje s velbloudem? Co se děje s velbloudem? Zdá se, že je pod proudem.
Ano, je to proud střídavý, dodávám já. Mně je sympatická tahle douška. Dnes jsem podminoval vepřín, otočil jsem spínačem, vepřín vylét do povětří, bude maso, bude křen.
Jan Vodňanský si ve své tvorbě pohrával i se slovenštinou. Důkazem budíš dílo nazvané Maurice Ravel. Maurice Ravel a čo vravel?
A protože mám rád dobré jídlo a nebojím se to přiznat, rád zmíním i následující návod z receptáře Bedřicha Bobše na přípravu karamelové ženy se skořicí. Neberte to doslova, děvčata. Vezmeme ženu nejraději čerstvou. Důkladně opláchneme studenou vodou, nejlépe pod vodovodem. Polijeme karamelem, důkladně posypeme lehce drcenou skořicí a podáváme přátelům a známým podle chuti, potřeby a zásluhy.
Ono by to šlo i naopak.
No určitě.
Muž s karamelovým přelivem. Jan Vodňanský byl obdařen originálním druhem humoru. Miloval jazykové hříčky, jak dokládají i názvy jeho knih Čerstvá zvěrstva anebo Sviňte to svinstvo.
Slovní hříčky mě budí ze spaní. Nutí mě vytahovat zápisník a tušku, třeba uprostřed masové hromadné dopravy, kdy se nemohu ani pohnout a musím si rukou vytáhnout zápisník a zuby tušku, abych si zapsal nápad, který je jen jednou a nikdy se nevrátí, když není zaznamenán, vysvětloval autor.
Proslulé jsou i názvy obrazů z jeho fiktivní galerie. Například Dáma na lovu s minometem a malým psíkem, Královna Alžběta beseduje s traktoristy či Dáma šlape na minu. Mozaika.
Své hravosti Jan Vodňanský popustil úzdu i v textech pro děti. Kdo by neznal třeba slova písně Když jde malý bobr spát?
No, tak to byla naše oblíbená, když byly holčičky malé. Tak schválně, a teď je ten okamžik.
Tak se ukaž.
Kdy budeme zpívat?
Ne, stačí, když budeš recitovat.
Dobře, začnu recitovat. Když jde malý bobr spát, tak si chvilku hraje rád, hraje rád, hraje rád. Postaví se na zadní, na zadní, na zadní. Jenom bobře nespadni, jenom nespadni.
Ano, a pak je ten hromadný refrén. Prosím vás, buďte tak dobří, dělejte to jako ti bobři. Raději hned po dobrém, následujte za bobrem.
Jan Vodňanský, o kterém jsme si dnes díky scénáři Filipa Lukeše v příbězích povídali, se v jednom rozhovoru svěřil s tím, jak žít i ve vyšším věku naplno.
Rád to ocituji. Každý den prožívat od rána do večera s vědomím, že ten vyšší věk ještě zdaleka nemusí být ten nejvyšší. Patří k tomu ovšem i obklopovat se příjemnými a inspirativními bytostmi, především krásnými ženami.
Zase by to šlo i naopak. Vodňanský se tím řídil až do svého odchodu z tohoto světa, způsobeného COVID-19. Zemřel 10. března 2021 ve věku 79 let.
A kdybyste se ho ještě za života zeptali, čím se vlastně cítí být nejvíce, jestli básníkem, textařem nebo hercem, jeho odpověď by vás možná překvapila.
Ze všeho nejvíce se cítím být dandym, člověkem, který jde proti směru a vzniklé situaci, řekl Jan Vodňanský.
No a já říkám, kéž bychom to také uměli. Mně to třeba moc nejde, stejně jako zpívání.
Ale scénář ti dneska šel krásně přečíst.
Ano, děkuji, bylo to krásné i z tvé strany a snad si to též myslí i naši posluchači. Jestli tomu tak je, třeba nám dají šanci i příště.
Těšíme se na to.